Sveiks, mīļais draugs. Tā netipiski jaciņa esmu uzvilcis sludināšanas laikā, tad, kad es sludinu, man parasti karsti, bet šodien šeit ir augsts, jo es šeit esmu, zini, tā kā tajā vienā Ziemassvēku reklāmā, kāds pāris gadus apakaļ, tur pie Alfas bija un citur, pa visu Rīgu bija reklāma, tur bija tās surikāts ar tādu to Ziemassvēku ceprīt, to sakanoto bumbuli, ja? Viņš tāds beidīgs, viens pats bez dāvanām. Viens pats bez dāvanām. Surikāts. Tā doma bija tāda, ka jāpērk citam jāpērk ir dāvanas un jātērē nauda Alfā. Bet šodien kaut kas līdzīgs, ja? Viens pats es šeit sludinu. Viens pats, bet es zinu, ka tu šajā brīdī klausies, tad mēs esam kopā, bet realitāte man ir augsti. Tāpēc, kad, tad, kad mēs visi pulcējāmies kopā, tad man likās, ka mums ir par karstu radiatoru šeit, ka mums par daudz šeit kur ir, bet nekā tam līdzīga. Ja šeit neesi tu, tad šeit ir augsti. Jo tieši cilvēki, kad mēs sanākam cilvēku daudzums, tad mēs piesildām telpu tā, ka ir reāli jāvēdina, tā, ka reāli ventilācija jādarbina, bet šobrīd ventilācija pat nedrīkst slēgt tiešā. Jau tā šeit ir vienkārši tādā latviešu tautas valodā runājot dubars. Dubars. Lūk, bet sirds man karsta un sirds karsta tev, un es gribu tev stiprināt ar Dievu vārdu. Jā, un es uzreiz gribu pateikt, es tev mīlu. Mēs tev arī. Ok. Halleluja. Halleluja. Un svētdienas tēma. Svētdienas tēma. Es ilgi domāju to tēmu, es tikko izdomāju tikai. Ne tēma es zināju, bet es domāju, kā to visu nosaukt. Jo nav tik vienkārši nosaukt to visu. Es to nosaukšu tā baigi gudri. Laika amplitūda. Laika amplitūda. Laika amplitūda. Kas ir amplitūda? Amplitūda ir starpība starp mainīga lieluma, minimālo un maksimālo vērtību. Ja mēs viņu uzzīmētu amplitūdu, viņa izskatītos tā. Jā, nevis taisna līnija. Bet lūk tāda, augšā, lejā, augšā, lejā, augšā, lejā, amplitūda, amplitūda. To sauc par amplitūdu, starpības starp augstāko punktu un zemāko punktu. Lūk tā viņi mērās. Un kāpēc es nosaucu tieši laika amplitūdā? Tāpēc, kad nu, būtu tā ļoti kristīgi debesu valstības amplitūda. Bet reizē es nerunāšu tikai par debes valstības un parādībām, par svārstībām debes valstībām. Šeit ir zemes. Es runāšu arī par pasaules svārstībām. Piemēram, naudas zelta vērtība, degvielas vērtība, enerģijas vērtība. Viņai ir amplitūda, viņi svārstās. Viņi svārstās. Un ja 20 gadus apakaļ tu papētīsi, cik maksāja degviela no šodien, tur būs ļoti, ļoti liels svārstības. Starp to, kas bija toreiz un šodien, ļoti liels svārstības. Dažādās cenās, dažādās vērtībās, un tieši tāpat arī kristīgās vērtības, ģimenes vērtības. Ja tu paskatīsies gadus apakaļ, būs ļoti liels svārstības salīdzinoši ar šodien šeit. Kas bija vērtības toreiz, kas ir vērtības šodien? To pašu var teikt pirmkārt jau, ja mēs nosaucu šos Frediķi par debesu, valstības, jeb Dievu valstības amplitūdu, tad tas būtu kur, kādā laikā, kaut kur izceļās atmodas. Kur notiek pārvērtības un cilvēki pieskaņojās dievišķām vērtībām, Bībeles vērtībām. Tāda bija Amerika. Tāda bija Amerika, tad, kad Amerikas tēvi to dibināja, es domāju par visiem štatiem, par Amerikas savienotajām valstīm, nevis par pašu Amerikas kontinentu. Amerikas konstitūcija, kas tika celta uz kristīgiem pamatiem, tie bija 10 bauši. Bībele skolā, Bībele tiesazālē, Bībele visur. Nu, tā tradīcija jau ir saglabāta arī. Baidenam nācās likt roku uz Bībeles formāli. Tad, ja mēs salīdzinām to Ameriku toreiz un Ameriku šodien, tā būs tāda amplitūda būs mainījusies. Tur bija augstākais punkts debes valstībā, un šobrīd viņš ir zemākais jau ir. Ja Amerikā mēs zinām, ir republikāņi un ir demokrāti. Un visa politiskā situācija valstī nosaka tur dažu balsu pārsvars tikai, jo viņas tās divas puses ir ļoti līdzīgi lielas. Pietiek viens balsu pārsvars tur vai tur pāris balsus un tur mainās visa situācija valstī. Nu, šobrīd ir liberāļu pārsvars. Ja tā saucamā demokrāta, kuriem ar demokrātiju nav nekā kopīgi. Pilnīgi nekā nav kopīgi. Viņam daudz vairāk ir kopīgs kaut kas ar totalitārs, bet ne ar demokrātiju. Republikāņi, ja tie ir konservatīvi. Arī šodien ar Latvijā ir konservatīvās vērtības, ir liberālās vērtības. Un tā ir amplitūda. Un kad Amerikā, lūk, kad šīs vērtības ir cieņā, kad šīs vērtības tajā laikā, kad viņas bija cieņā, kad viņas respektēja, kad draudzes bija plaukstošas un zaļošas, līdz ar to, nevis līdz ar to, bet otrādi. Ja, kamēr draudzes bija aktīvas, kamēr draudzes strādāja, kamēr, starp citu, visas, piemēram, grāmatas, ja, Richarda Lerdona grāmatas Dieva ģenerāļa, ja kāds nav lasījis, es varu tikai, nu, jūs to līdzi, ka tu neesi lasījis, bet tur ir Dieva ģenerāļa, tur ir liela daļa Amerikas ģenerāļa. Tieši tā laika, ja, tur 50. Gadi un vēl pirms tam, ja, tie gadi, kad formējās viss šis Amerikas raksturs kristīgais. Kad ir vājas draudzes, tad ir vāja arī vāja politika un arī šī amplitūda iet lejā. Šī Dieva valstības amplitūda iet lejā. Kad draudze ir stipra, tā iet augšā. Un tāpēc visā pasaulē, nu, mēs nevaram katru detaļu šobrīd ieraudzīt un saprast un izanalizēt, bet šī Dieva valstība gadus simtos, kopš Jēzus dzimšanas, kopš Jēzus nāves augšā un celšanās, kopš pirmās draudzes formēšanās sākuma, Dieva valstība ir gājusi plašumā, bet kādā veidā? Lūk, šādā. Augšā, lejā. Augšā, lejā. Kamēr Dienvidu Korejā, kur ir Jongi Čo, kurš nu jau ir pie savu, doktors Jongi Čo, mācītājs, pasaulē lielākā draudze. Ja, pasaulē lielākā draudze. Tur ir miljonu cilvēku vienā draudze. Ja, tikai vienā draudze. Tā nav konfesija. Tā ir viena no konfesijas draudzēm. Konfesija viņam bija vasarsvēki. Vasarsvēki konfesija tā ir pa visu pasauli. Tā konkrēta viena lielākā draudze pasaulē. Un viņam līdzinājās vēl daudz citi mācītāji. Un draudzes Korejā auga kā sēns pēc lietas. Mēs redzam arī šodien, kāda Dienvidu Koreja kāda ir kļuvusi. Kas nebūtu, kas bija nekas, kas bija totālā nabadzībā. Viņa bija nekas. Uzplaukums. Bet tur pat blakām ir Ziemeļu Koreja, kur ir pavisam cita situācija. Pavisam cita situācija. Kur ir totāls totalitārisms un kur par to, ka tu tici Dievam, ja piemini Dievu vārdu, tu vienkārši sēdi koncentrācijas nometnēs. Nu, nesēdi, tur strādā. Ja blēnām izliet garu. Lūk, tāda situācija. Viena tauta, kas ir sadalīta divās daļās. Lūk, visa debesu valstības amplitūda augšā, lejā. Augšā, lejā. Kamēr vienā vietā, kamēr vienā pasaules daļā iet augšā, citā iet lejā. Bet vienmēr kaut kur iet augšā. Un vienmēr kaut kur iet lejā. Bet vienmēr kaut kas notiek. Debesu valstība ir. Viņi ir mūsu vidū. Un viņi ir virs zemes. Un Dievs darbojas virs zemes. Tāpat arī pasaule. Ja mēs salīdzinām to pašu Dienvidu Koreju un Ziemeļu Koreju, lūk arī pasaule. Arī tur ir amplitūda. Tur vēlas gavilē. Ziemeļu Korejā. Tā pati tauta, tur vēlnas gavilē. Tur ir viņa vērtības. Tu cilvēki ir nospiesti, neattīstīta valsts, ja nu vienīgi militārā ziņā attīstīta. Tas nekas cits var neatliek tādā valstī, kā tikai militāri, sodi un tā tālāk. Laika amplitūda nepārtraukti pasaulē viss mainās augšā, lejā. Augšā, lejā amplitūda. Gan draudzē, gan politikā, visā pasaulē, atsevišķās valstīs, Āfrikā mēs zinām, ka šobrīd kristiešu draudzes augļojās un vairojās. Un tur ir, par Jelgiņšo mēs visi zinām, tur ir miljoni cilvēki, bet izrādās cilvēki, kas vispār par sevi tā iepaši nav pieteikuši pasaulē, bet 3 miljoni vienā draudzē. Āfrikas valstī. 3 miljoni vienā draudzē. Kur Ukraiņu brājumos stāstīja, kas tur bija bijuši. Viņas vedas šo draudzi, viņi brauc garām baigām lielām mājām. Vau, viņš domāja, vau, kas jums pa ēkām. Tās ir tikai tolets. Ja? Bet tās bija tikai tolets. Kur Jēzu, dievkalpojuma laikā, Jēzu pieņemt veda ar autobusiem. Dievkalpojumā veda ar autobusiem. Nu, tik milzīga platība šajā draudzē, kad veda ar autobusiem. Kad ziedojums vārds arī savāc ar dažādu tehniku. 3 miljoni! Āfrikā! Vai kādam kādreiz Āfrika ir asociēsies ar kristīgām valstīm? Ja drīz, ka man pateica forši tādu salīdzinājumu, ko te salīdzināja mūsu valdība ar mērkiķi ar granātu rokās. Mērkiķis ar granātu rokās. vai drīzāk tev neasociēs Āfriku kaut ko tām līdzīgu. Tur pastāvīgie kāri, tur tas genocīds, viens otru tur iznīcina un tā tālāk. Un tad tur Bills Gates taisa eksperimentus uz sievietēm un tā tālāk. Izmēģina vakcīnas, bet nu ir labā ziņa, ka tās vakcīnas viņiem tur izmēģinātas ir vairāk, viņi negrib. Tur kaut kāds valsts ir, kur 0,1% vakcinācijas procents. 0,1. Come on. Mums ir kam līdzināties. Bet, draugi, kādreiz Āfrika bija lūk... Ja, debes valstībā Āfrikā amplitūda bija lejā. Bet tagad viņa ir augšā. Un visur tur, kur ir Dieva klābūtne, caur draudzi, tur arī gan politikā, gan tautas labklājībā, zinātnē, visur rodas sasniegumi, brīvība, sasniegumi un uzplaukums, draugi. Dievs vērtīja Latviju. Kur šobrīd atrodas Latvija? Arī šeit ir amplitūda. Kāpēc es par to vispār runāju? Tāpēc, ka šobrīd ir aktuāls jautājums. Zvēra zīme. Vakcīna ir zvēra zīme. Vai tomēr viņa nav zvēra zīme? Vai ir pēdējie laiki, vai nav pēdējie laiki? Vai Jēzus nāks otrais tagad? Nu, šī te amplitūda arī ir atbilde uz to jautājumu, kas cilvēkus nodarbina. Vai tiešām Jēzus nāks otrais? Vai tiešām viss iesbojā? Vai tiešām nāks antikrists? Vai tiešām tagad tiks nodibināta jaunā pasaules kārtība, jau antikrista kārtība? Vai notiks draudzes paraušana? Lūk, kā radās šis sprediķis. Man, es lasīju Daniela grāmatu šonadēļ. Pabeidzu Daniela grāmatu, pabeidzu. Un Daniela grāmatas beigās ir, viņa līdzīga atklāsmes grāmatai. Tur ir, tiek runāts par nākamiem laikiem. Visi, kas pētī, grib zināt nākotni, viņi pēta pravietojumus. Tur vangas un tā tālāk, bet mums kristiešiem ir Bībele. Un ir pravietojumi. Un tur pat tiešām ir nopietnas lietas. Tur pat tiešām ir konkrēti norādījumi uz konkrētiem laika posmiem. Tiešām ir. Bet, tad, kad tu sāc iedziļināties, es to izdarīju. Es kārtu reizi domāju, varbūt kaut ko tomēr atklās man Dievs. Kas būs nākotnē? Un es sāku lasīt, yes, sakrīt. Vot precīzi, vot tā ir šodien. Tā tad tomēr laikam te būs zvēra zīmes tūlītās. Un es turpinu tālāk, dziļāk, nesakrīt. Atkal kaut kas traucē, atkal kaut kas neiet kopā. Nelaikam tomēr nebūs. Tad priekškam vispār tie pravietojumi. Tu sāc domāt, lūk par to vīziju, ko redzēja Bābels ķēniņš. Tēls ar zelta galvu, sudrabs, bronza, dzels un dzels ar māliem kopā sajaukums kājas. Zelta galva bija Bābels ķēniņš, pēc tam bija Mēdijas, Persijas, pēc tam nāks Grieķija, pēc tam nāk Romas impērija. Un tu sāc pētīt, jā, lūk, viss sakrīt. Bet kad tu iedzinies, tas pravietojums apstājās jau. Viņš apstājās, faktiski viņš apstājās jau tur patās dažas simtas gadus priekš tikai no tā laika. Viņš neatiecas vispār šodien. Ja tā adekvāti pieeja, viņš vispār neatiecas. Vai tur dienas šo upuri mainīs un tur viss izpostīs? Nu, visu izpostīja jau. Tas viss jau notika reiz jau. Kas ļoti nežēlīgs. Viens no Aleksandra lielā pēstečiem. Epifāns. Viņš to darīja. Viņš lika zaimot jūdzes, viņš lika atteikties no savas ticības, ja viņi nepielūgs viņu Dievu. Viss ir noticis, viss ir bijis. Un faktiski, tā, tu sāc pētīt tos pravietojumus, un tu sāc pētīt, kas tad gal galā būs, tu nekādā jēgā tur neties. Nekādā jēgā neties. Tas viss jau ir bijis. Mums nav nekādas nākotnes redzams, draugi. Nekas mums nav redzams. Viss tie, jā, mums ir Bībeles skola, mums ir tur 3,5 gadi šitādi, 3 gadi tādi, 2 gadi tur tādi, un 3,5 gadi pilnīgais antikrists šeit būs. Te neko mēs īstā nezinām, kas te būs. Vai nē, mani paraus augšā pirms tam. Te neko mēs, ja godīgi, nezinām. Jo vairāk tu visā tajā iezinās. Jā, mums ir mācība. Tas ir tas, nu, tā adekvāta, tā konstruktīva pieeja Bībelē. Jā, tā sanāk. Un tomēr, 100% pārliecība par to nav, ka būs tieši tā. Un ka tas tieši būs lūk tāda. Bet ir 100% pārliecība par to, ka ir dzīve pēc nāves. 100% pārliecība ir par to, ka tajā brīdī, kad tu nomirsti, tu nonāc demonu debesīs vai ielē. Punkts. Pārliecība ir par to, ka galo galā nāks Dieva valstība virs visas zemes. Ne tikai amplitūdes veidā, bet virs visas zemes. Ir pārliecība. Jo būs. Kad? Nezinu. Mūžībā noteikti. Kad tu, tā kā tu pārēji no šīs dzīves mūžīgajā dzīvībā, tad tu nonāc Dieva valstībā, kur vairs neasars, ne vaidi, vairs nebūs. Punkts. Bet tajā pašā laikā Bībola runā par 1000 gadu Dieva valstību. Runā, būs. Būs. Kad būs? Nezinu. Viss ir slikti Latvijā, bet Dieva vārds mums māca. Amplitūda. Viss mainās. Arī Latvijai viss var mainīties. Kad? Nezinu. Nezinu kad. Bet es varu pateikt, kā un kad. Nevis minūt precīzi datumu, bet dažas citas aspekts. Un tāpēc es vēlreiz par šo te... Es tev to viņu pravietošu un pateikšu, kad tas būs. Kad Latvijā, kad Latvija būs Dievas svētīta. Es tev pateikšu to, kad viņi būs. Es tev arī pateikšu arī to, kad tad būs šī 1000 gadu Dieva valstība. To visu var pateikt. Tu gribēsi konkrēti datums? Nav konkrēti datumi, bet būs kaut kas, pēc kā varēs spriest. Skaties. Vīzija, ko rādīja, ko Daniels tulkoja ķēniņām Nebukadnecaram, viņi tiešām atbilst. Visi šie ķēniņi, kas nāca pēc mēdieši, persieši, visi perfekti atbilda. Arī pārējie pravietojumi, kas ir Daniela grāmatā, viņi attiecās gan uz Aleksandru Lielo un tā tālāk, nu, uz vairākiem simtiem gadiem uz priekšu vēl. Bet tā īsti viņi neataino šodienas notikumus. Par šodien tur pa lielam ir tikai viena. Būs 1000 gadu valstība, nāks Dieva valstība, būs Dieva valstība. Un tie paši laikā būs lūk tā. Kā Jēzus pravieto? Kā viņš saka? Šur tur būs kari. Šur tur ir kari, beigas klāt. Kad nav bijuši, šur tur ir kari? Jēzus ir beigais viltnieks vispār. Nu tā sanāk. Šur tur būs kari. Nē, viņš nav viltnieks. Viņš ir gudrs. Viņš ir gudrs. Viņš atklāja pazīmes, kuras neko neizsaka. Kuras vispār neko neizsaka. Kāpēc? Tāpēc, ka ir viens atslēgas vārds, ko es tūlīt to pateikšu. Ir viens atslēgas vārds, ko es tūlīt to pateikšu. Skaties. Labi, to pēc tam to rakstuvietu, bet par tēlu no sākuma. Lūk, kā Daniels skaidroja šo sapni. Lūk, tā, Bābels ķēniņ, tu esi galva, pēc tevis nāks cits ķēniš mēdieši, pēc tam nāks Persijas ķēniņš, pēc tam nāks Grieķijas ķēniņš, Aleksandrs Lielais, un pēc tam Aleksandra Lielā impērija sabruks, sadalīsies vairākās daļās, un tur būs dažādi ķēniņi, un tā tālāk, un tā joprojām. Tas viss ir tajās pravietojumās. Tur nekas tā īpaši nav par šodien. iegodīgi. Bet ir par tālāko nāk, ir par to, kas var būt, bet nu, nav pateicams precīzi, kas būs šodien. To, ka būs gals, jā, pasaulēs bojā, jā, iet bojā, kad, nezinām, bet tas būs. Bet viņš saka vēl, akmens, kas nāca no kalna, bez cilvēku roku palīdzības, viņš ripoja no kalna un satrieca šīta tēla, ko redzēja sapnī ķēniņš, viņa kājas, un šis tēls vienkārši izšķīda, sašķīda smalkās drumslās, un šis kalns, šis akmens kļūpa par lielu kalnu un piepildīja visu zemi. Un viss, kas mums ir jāzina, draugi. Viss, kas mums ir jāzina. Valstības nāks, ķēniņi mainīsies. Daniels pats, viņš piedzīvoja Bābeles ķēniņu laiku, viņš piedzīvoja Mēdiešu ķēniņu laiku, viņš piedzīvoja Persiešu ķēniņu laiku, viņš pārdzīvoja viņus visus. Viņš ir šis akmens. Ķēniņi mainās amplitūda, bet Dieva valstība pastāv. Un nevienkārši pastāv. Viņa lūk šāda. Bet galu galā, kādā brīdī, šī amplitūda paliks taisna augšā. Kad ir uz zemes, patiešām tiks nodrunāt dievišķa kārtība. Nevis jaunā pasaules kārtība, kā to globālisti redz, bet tā, kā Dievs to redz. Tā, kā mēs to redzam. Arī Latvijā Dieva svētīta Latvija, kur cilvēki ir brīvi, kur cilvēki atšķir labi no ļauna, plaukstoši zem, ekonomiski, sociāli plaukstoši zem. Kur draudzes ir pārpildītas. Pārpildītas. Un kristīgās vērtības visur ir cieņā. Lūk, par ko ir runa. Akmens. Un šis akmens, draugi, ir Dieva valstība. Un mēs esam šie akmeņi. Un lūkšanas, draugi, ir java. Mēs esam, katrs kristies, katrs Dieva bērns ir šis akmens Dieva valstībā. Lūkšanas, evaņģelizācija, un viss, ko mēs darām, ir java. Mēs esam akmeņi, viss mūsu darbs tas ir java. Mēs lūdzam Dievu, Dievs sūta atpot, Dievs maina šo situāciju mūsu valstī. Tā ir java, bet maina šo situāciju Dievs ar ko? Caur saviem akmeņiem. Kā Jānis redzēja jauno Jeruzalemi, kas nokāpa no debesīm? Uz kādu pamatu viņa bija celta? Uz 12 apostoļu pamatu. Uz 12 apostoļu pamatu. Cilvēki. Cilvēki. Ticīgi cilvēki, kas atzīst Dievu, kas pazīst viņu. Nākamais. 9 iemesli, kāpēc stāstīt cilvēkiem par Kristu, jeb evaņģelizēt. Ko nozīmē evaņģelizēt? Vārds evaņģelizēt. Nozīmē, ir labā vēsts, jeb evaņģēlijas, kad Jēzus ir miris par mūsu grēkiem augšanā cēlies, ir izmaiņas mūsu dzīvē, ir piektais evaņģēlijas, jeb mūsu dzīves stāsts, ka mēs iepazinām Kristu. Mūsu izmaiņas. Un tas ir tas, ko mēs arī paužam cilvēkiem. Mēs dalāmies ar to, ko paši esam piedzīvojuši. Mēs dalāmies ar vēstu no krusta, kas darbojas arī mūsu dzīvē. Evaņģelizācija. Kāpēc tas ir jādara? Kāpēc es nevaru tā vienkārši... Nu, nav tas obligāti. Un tomēr Dieva vārds to māsa, ka tā ir daļa no kristīgās dzīves. Kāpēc to jādara? Iemesli. Pirmais. Mateja 28.19. Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami, tēvu, dēlu un svētā gada vārdā. Pirmkārt, šo te rakstvietu stāst par lielo Kristus pavēli. Tā ir lielā pavēle. Pirmkārt, kāpēc mums ir jāstāst cilvēkiem par Dievu un kāpēc arī grupiņas jāviedo? Tā ir Kristus lielā pavēle. Tā nav mazā pavēle, tā ir lielā pavēle. Tā ir vienkārši pavēle. Grib būt ar Kristu. Esi gatavs ciešanā. Par to bija pagājušajā reizē tēma. Ja tu grib būt ar Kristu, tomēr tu nevar tikai pret sevi dzīvot. Tu jāmīl savus tuvākais. Vienkārši jāmīl. Tā ir izvēle. Ja tu mīli savu tuvāko, tad tu evaņģelizē. Otrais. Lukas 19.10. Jo cilvēka dēls ir nācis smeklēt un glābt pazudušo. Dieva mērķis, kāpēc Kristus atnāca virs zemes, kāpēc Dievs atnāca cilvēku miesā virs zemes, mērķis ir uzmeklēt un glābt pazudušo. Ja mēs esam viņa sekotāji, ja mums ir viņa redzējums, tad arī mums ir viņa redzējums. Uzmeklēt tas, kāpēc tu dzīvo šeit uz zemes. Tu taču esi glābs, tu esi izglābs, tu var pat taisno iet uz debesīm. Kāpēc tu nevari pat taisno doties debesīs? Tāpēc, ka cilvēki šeit uz zemes, viss šis ļaunums ir tikai tāpēc, ka cilvēki nepazīst Dievu. Un tieši mēs esam tiem, kam ir jāiepazīstina Kristu cilvēki. Dievs grib, lai visi būtu izglābti. Dieva griba, lai visi tiek izglābti, tas bija ceturtais. Vai kāds? Otrais. Jā, tas bija otrais. Trešais. Tas bija otrais. Trešais. Romiešiem 13:9. Jo bauši, tev nebūs pārkāpt laulību, tev nebūs nokaut, tev nebūs zakt, tev nebūs iekaru. Ja vēl ir kāds cits bausis, saņēmami kopā šī vārdā, proti mīlot savu tuvāko kā savu pašu. Tas, kad mīlestība, pirmkārt, agape mīlestība, tas ir mans lēmums. Emocionālā. Tas ir filio. Filio mīlestība, ka tu visu jūti, tu visu piedzīvo. Tas viss ir ļoti labi, un tomēr mums pirmkārt ir jāsaprot ar agape mīlestību, ar savu lēmumu, ka evanģelizācija un mācekļu veidošana ir visas mīlestības un baustības kopsavilkums. Mīlestu to, kaut kas jau pašu. No ko vēl vairāk var novēlēt cilvēkam, kā pasīt Kristu personīgi? Ja tev ir Kristu, tev ir viss. Ja tev nav Kristus, tad tev nav Kristus. Tas ir Egīla Levita vārdiem. Ja tev nav Jēzus, tad tev nav Jēzus. Nē, nevis ar vārdiem Egīla Levita, bet ar stilā. Egīla Levita, tas ir jauns stils. Kad nav Jēzus, tad nav Jēzus, tad ir bardaks. Tad ir bardaks pasaulē, ka nav Jēzus cilvēkiem. Ceturtais. 1. Timotejam 2:4, kas grib, lai visi cilvēki tiek izglābti un nāpie patiesības atzīmes, ko sapaturoju. Dievs grib, lai visi cilvēki tiek izglābti. Piektais. Jēzus staigāja, apstaigāja visi pilsēs un siems, mācīdams viņu sinagogās un sludinājams valstības evaņģēliju un dziedinājams visu sēksmu slimības. Jēzus staigāja no vietas uz otru sludinādams. Tātad šeit es nerunāju par grupām, šeit es nerunāju par komandu, par draudzi, bet Jēzus to darīja. Viņš staigāja no vienas vietas uz otru. Cik šodien viegli ir internetā, draugi? Tu esi Latvijā un kaut kur Āfrikā. Nu, es neiesaku ar afrikāņiem, bet tur tie precīvi piedāvājumi no afrikāņiem. Bet Amerikā vai citā, jebkurā zemeslodes vietā cilvēks tev Zoomā vai Skype'ā, viņš ir tev, tu esi viņu kontaktā, tu esi grupā, vispār nekāda problēma. Jēzus to darīja. Skype vēl nebija izgudros, bet viņš taigā ar kaņam. No viens vietas uz otru, kāpēc? Sludinādams. Lūk, viens no iemesliem, kāpēc mums arī ir tas jādara. Un šodien tev pat nav sava pēcpusi jāpacēt. Tu sēdi vienkārši pie datoru un runā ar cilvēkiem. Amen! Halleluja! Amen! Cik vienkārši. Cik vienkārši un reizē šausmīgi sarežģīt, jo neko negribētu darīt. Nu, tā ir tava problēma. Manā daļa ir mācīt, tava daļa pieņemt vai to noraidīt. Sestais. Jēzus gar jūras taigādams Marka 1:16 redzēja Sīmanu un Sīmaņu brāli tīklus jūrā metam, jo tie bija zvejnieki. Un Jēzus tiem saka, nāciet man pakaļ, es jūs darīšu par cilvēku. Zvejnieki. Ja domājat, tajā dienā, tajā brīdī, kad Jēzus aicina Pēteri un viņa brāli Andrei, sakojiet man, un ko viņš saka? Pirmajā dienā viņš saka, es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem. Dieva mērķis ir jau tajā dienā, kad viņš tev glābi, jau tajā dienā viņš aicina tev glābt cits cilvēks. Amen! Jau tajā pašā dienā viņš glābi tevi, un viņam ir papildus mērķis, izglābi tevi un caur tevi vēl daudz cilvēks. Es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem. Tu varat visi tie, kas skatās šajā brīdī pateikt pie sevis, vai visi kopā, ja kāds šobrīd sēž ar draugiem kopā, tad sakam kopā visi, ka Dievs dari mani par cilvēku zvejnieku. Halleluja. Es pieņemu no tevs, kungs. Es esmu cilvēku zvejnieks. Amen. Tāda ir Dieva griba. Septītais. Mateja 5:13, jūs esat zemes sāls. Tu esi zemes sāls. Bet ja sāls nederīgi, ar ko tad sālīs? tā nedara vairs nekam, kā vien ārā izmetam un ar kājām saminam. Kas ir sāls pasaulē? Evaņģēlija vēsts, ko tu sludini? Vai mājās pie datora klaviatūras, vai ar telefonu, vai uz zīles, vai kāds citos veidos, vai vienkārši ejot ciemot pie savu kaimiņu? Bībala saka, tie ir Jēzus vārdi. Ja sāls ir nederīga, tā ārā izmetama. Tas nozīmē, ja kristietis ir nesālīts, ja kristietis vairs neevaņģelizē, viņš nekam nav derīgs, ārā izmetams. Lūk, kāpēc arī ir, nu, par nožāli jāsaka, tiešām draudzēs ir diezgan bēdīgs stāvoklis. Kad mēs visu šo ārprātu esam pieņēmuši tik viegli, tas ir rādītājs. Tas ir rādītājs. Mums jābūt zemes sāli. 8. Marka 8, 16. Un tie runāja savā starpā, ka tiem nav maizes laivā. Viņi bija aizmirsuši maizes paņemt līdzi, un Jēzus stāstīja par farizēju raugu. Viņi bija kopā ar Jēzus laiviņā evaņģelizācijā. Viņi bija Dieva darbā kopā ar Jēzus laiviņā. Un mēs aizmirsām maizes paņemt līdzi, viņš laikam par to runā. Un Jēzus saka, jūs vēl nesaprotat. Vai jūs atminaties tos 5000, tās 5 maizes un 2 zivis? Cik paēd cilvēku 5000? Jūs atminaties? Jā, atminamies. Nu, ko tad jūs runājat, ka jūs maizes nav? Jēzus dod saprast šajā rakstvietā, ka tie, kas ir kopā ar mani evaņģelizācijā, tiem nekad maizes netrūks. Tie, kas ir kopā ar mani, lai es izbrīvēšu laiku, tagad kaut ko nedaudz paņemšu kaut ko nost, ja man jāpaevaņģelizē un es kaut ko zaudēšu savu naudu vai zaudēšu kaut ko citu. Bet Dieva vārds saka tieši otrādi. Tiem, kas būs kopā ar viņu evaņģelizācijā, tiem nekas netrūks. Amen! Tiem nekas netrūks. Protams, šeit neatceļās elementāri principi un saprāts veselais. Un tomēr. Es tev varu garantēt, ja tu nedarīsi to, tu būsi bēdīgāks, 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 bēdīgāks. Un pēc tam tu būsi pasaulē. Nu, tāda ir tā kristietība. Ja mēs neklausām Dievu, nu, elementāras lietas, ja varbūt ir kaut kādas problēmas, ar kurām tu cīnīsi. Varbūt kāds atkarības, kurš ir spēcīgāks par tevi konkrēti. Ja tu vēl neesi maši izaudzis, bet cik tādu ir jāizaug, lai pastāstītu cilvēkam evaņģēlija vēsti. Personīgi es pirmajā dienā, kad iepazinu Kristu, pirmajā dienā, tiklīdz ieraudzīju dzīvu cilvēku, un tā nebija pirmā diena, jo man nebija dzīvu cilvēku, apkārt bija kamerā viens pats. Tiklīdz es tiku ārā, un pirmie divi cilvēki, kas bija tādi, kuriem nevajadzēja vispār kontaktēties, kuriem nevajadzēja runāt nemaz. Es devos pie viņiem klāt un noskaitīju evaņģēlija vēsti. Un pēc tam gaidīju, kas būs, vai man sitīs, vai kas iznotiksies. Un tad viņā bija divi, viens tās gruzīnas bija, otrs bija, vai aizarbaidžāns, nezinu, bet krievis runājuši, otrs bija, krievs bija tādās kepkās, tādās lielās somās. Es tur tās narkomāns tikko no brīvības, tikko pie Dieva atgriezies un stāst viņam, kā viņš ir Jēzus redzējis, heņģējis tur redzējis, kā viņam tur viss izmainījās, viņš brīvs, viņš trīs dienas brīvs, viņš brīvs un stāst viņam to visu tādām acīm. Un tie tur tādi skatās, es mani tur tādi, es visu pateicu, tur jo visu Dievu karačīru, un visu izlāba mani, un man viss jau tā kaut kā. Viņi klusē ap Dievu no sākuma, paskatās viens uz otru. Un man tā sajūta bija, nu, sitīs. Vai, nu, ko darīs viņi? Un tas tumšākais, azerbaidžinās, kas viņš bija tādā krievam, saka. Nu, ja že tebe gavaril, što Bogi jest. Es ar to teicu, ka Dievs ir. Izrādās, ka viņi tajā pašā laikā, kad es 5 minūtes no augšienas, kaut kur blakus kamerā sēdēšu bija un diskutējuši bija, vai Dievs ir vai nav. Un tas azerbaidžinās bija stācijas tam krievam, ka, nu, Dievs ir, bet tas krievs tas Dievs nav. Es ar to teicu, ka Dievs ir. Atnāk viens trakais tādā masīm, ka Dievs ir. Tūlīdz, tiklīdz bija iespēja. Tā es sludināju evaņģēliju vēstu. Var saprast, ka tur kaut ko netiec galā, bet nevar saprast, ka tu nemīli cilvēks un nesludinu viņam evaņģēliju vēstu. Āmen. To nevar saprast. Un ja godīgi, to nevar arī piedot. Nu, kādā ziņā nevar piedot? Viss var piedot, ja mēs atgriežamies, bet ja tu neatgriezies, tas ir ceļš uz pazušanu, jo tas ir atklāta Ja sāls nederīga, tā ārā izmetam un cilvēku kājām saminam. Tā vājā kristietība, ja? Tā vājā kristietība. Starp citu, tajā vidē, kur es šobrīd esmu, pasaulīgs cilvēks skatās no malas. Ja, vai tad viņi ir kristieši vispār? Viņi redz lūk tādu kristietību, kāda mums ir. Lūk, tu esi kristies. Ja? Kristies draugs evaņģelizē, kristies cīnās. Kristies nav tikai jērs, kristies ir lauva. Cik ērti, vai ne? Mēs esam jēri, ļoti pareizi. Jēzus bija pazemīgs, ļoti pareizi. Bet tas pats Jēzus novīja pātri no auklām un izzina no tempļa visu, kas pirk un pārdev. Tas pats Jēzus Kristus, kas tiesās visus, dzīvus un mirušus. Kā priekšā locīsies visi ceļi. Ir rakstīts, ka ir briesmīgi Kristi dzīvā Dieva rokās. Dievs nav tikai jērs. Vajag lasīt visu Bībulu, gan veco, gan jauno derību kontekstā. Viņš nav tikai jērs. Vēl ir rakstīts, ka ir briesmīgi Kristi dzīvā Dieva rokās. Un ka bīstieties no tā, kas dvēseli var un miesu nomaitāt ellē, nekā tie, kas tikai miesu. Tagad nebīstieties no valdniekiem un bezdievīgiem likumiem. Pirmkārt, no viņa bīstieties. Un ir viņa grība, ka mēs esam sāls un derīgs sāls. Derīgs sāls. Mēs neesam tikai jēri, kas pazīmīja. Visam piekrītam, kad tikai mums pašiem viss ērti un labi. Nē, mēs esam arī lauvas. Un lauva, draugi, ir karals. Dzīvnieki karals. Nepavēlta Bībala saka, ka tu esi galva un nevis āsti. Tu vienmēr būsi augšā un nekad lejā. Tad nu dzīvo tā, lai tu vienmēr būtu augšā un nekad lejā. Lai tava amplitūda vairāk ir augšā nekā lejā. Un kad tu apzinies to vietu savā amplitūdā, kur tu esi šodien, lai tu varētu augšā tālāk pacelties. Un draugs ļoti daudz, kas atkarīgs no tā, vai tu paudi, vai tu mīli cilvēks ar to, ka tu viņiem sludini vai tu nē. Jo tā ir lieta, ko katrs var izdarīt. Katrs to var izdarīt. Katrs to var izdarīt. Es redzēju kādu mūsu jau draudzi cilvēku, kurš kaut ko tur nesen TikTokā ir uztaisījis kontu. Un tad viņi tur visu kaut ko runā. Parunā. Tu vai šodien būs grupiņa tā un tev tev nākam visu. Tur divi cilvēki, tur pieci cilvēki no vienas reizes. Kurš to nevar, draugi? Kurš to nevar izdarīt? Jebkurš to var. Ā, jā, tik galā ar kaut kādām savām iekšējām problēmām, neuzreiz vienmēr tu var tā sitien, ja tev jāpasīnās. Bet tur nekāda cīņa nav vajadzīga īpašā, lai pastāstītu cilvēku par Dievu. Nu, kā vien tas, kā nu atvērt muti un sāks runāt. Tu zini, ko nozīmē vārds pravietot? Pravietot, jā? Ja? Tulkojumā nozīmē faktiski izlieties, tā kā tu izlēji. Ko tas nozīmē? Tu vienkārši atver muti un runā. Tu vienkārši runā, tas ir pravietojums. Ja? Ja tu esi Dievu garā, tu pazīsti Dievu, tu vienkārši atver muti, tu sāc tik runāt kaut ko labu. Pravietos, jā. Izliešanās. Nu, ej un izlēj savu sirds saturu. Nu, pastāsti savu sirds saturu, kā Dievs tev izglābs ir. Un pēc tam nākamais etaps, 9 iemesli, kāpēc grupiņas jāceļ. Jo nepietiek tikai evaņģēlijas sludināt, ir cilvēki jāaprūpē, cilvēki ir jāmīl. Pēc kam ir telefons? Kā cilvēks reiz nostauca mūsu draudzi par telefonu draudzi. Zini, šī telefonu draudzi izauga ļoti stipra. Šī telefonu draudzi izauga stipra tikai tāpēc, ka viņi bija telefonu draudzi, jo man bija noteikums. Katru nedēļu savai komandai zvanu vienu stundu. Katram cilvēkam, kas ir manā grupā, vienu stundu. Katru nedēļu. Es divas dienas veltīju tikai sarunām. Ja? Divas dienas bija. Trešdienas un ceturdienas, laikam, man bija. Un par noslēpumu pateikšu arī visiem, kad tiklīdz es palaižu vaļīgāk un nav tā viena stunda, vai vispār pat nav, tā redz problēma. Tāda ir mūsu cilvēka būtība. Katram cilvēkam ir vajadzīga garīgā aprūpe. Nu, sorry, visiem ir vajadzīga garīga aprūpe. Un tieši tu esi tas, kurš to var izdarīt. Kalpot citiem cilvēkiem. Kalpot citiem. Uzklāj galdu Dievam, un Dievs uzklās galdu tev. Un devītais pēdējais. Marka 16, 15, Marka 16, 15. Ejiet pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai, kas tic un top Kristīs, tas taps svēts. Kas netic, tas taps pazudināts, bet šī zīmēs ticīgiem ies līdz. Manā vārdā te ļaunas gars izzīs. Jaunām mēliem tie runās, neveseliem tie rokas uzliks, un kad tie dzers nāvīgi, un tie kļūs veseli, un kad tie dzers nāvīgi zāli, tās tiem nekaitēs. Un tie izgāja un mācīja visās malās. Tie sludināja visās malās. Un tur ir rakstīts. Un tas kungs tiem darbā palīdzēja savu vārdu, ko tu sludini, apstiprinādams ar līdzvēršām zīmēm un brīnumiem, draugs. 9. punkts, kad tu iesi un darīsi viņu darbu. Kad tu sludināsi brīnumi un zīmes un izmaiņas cilvēkos sekos. Gan viņos, gan tavā dzīvē. Āmen! 9 iemesli, kāpēc ir jāvada mājas grupas. Laika amplitūda, atslēgas vārds, laika amplitūdai ir celt. Strādāt. Jūs dabūsiet spēku, ka svētās garš būs nācis par jums un būsiet mani liecinieki. Tas ir atslēgas vārds. Kas akmens, kurš nāk bez cilvēku roku palīdzības un satriec šī tēla kājas, debes valstība, tu esi šis akmens. Mūsu lūkšanas, mūsu darbs grupās, mūsu darbs internetā arī ir šī java, kas satura šos akmens kopā. Lūk, kā nāk Dieva valstība un lūk, kā mēs varam pārdzīvot jebkādas valsts sistēmas un iekārtas un uzvarēt. Dieva svētī Latviju. Un ļoti elementāras lietas. 9 iemesli. Pirmais. Pirmā Mozes grāmata 1:26. Līdz 28. Dievs radīja cilvēkus. Sev līdzīgus. Un viņš saka, darīsim pēc mūsu līdzības cilvēku, lai tie valda. Lai tie valda par zivīm un tā tālāk. Un Dievs to svētīja 28. Un augļojieties un vairojieties, piepildiet zemi un pakļaujiet sev to un valdiet. Cilvēka būtība ir vadīt. Jebkuram cilvēkam, arī, ka viņi izveido ģimeni, viņiem ir jāvada ģimene. Dzimis bērni, tur radi un tā tālāk. Tev jāvada visu šī maisaimniecība, visu šī ģimene ir jāvada. Un Dievs šo kodu ir ielicis katrā cilvēka vadīt. Tā ir tava būtība. Ja cilvēks nevar tajā izpausties, es domāju, viņam var būt arī kaut kādas dēļ tā, ka viņš tajā neizpaužās. Es domāju, var būt arī kaut kādas aizturas, jeb... Nu, negatīvs parādījums, raksturā, emocijās un tā tālāk. Mūsu būtība ir vadīt, vairoties, augļoties un nest slavu Dievam. Jā, jā, tieši Dievam nest slavu. Tieši Dievam nest slavu. Tā ir mūsu būtība, ko mums nevajag apslēpt. Otrais. Jeremijas grāmatā 33:22. Kā zvaigžņu pulks pie debesīm nevar saskaitīt un jūras smilts nevar izmērīt, tā es vairošu sava kalpa Dāvida dzimumu un levītus, kas man kalpoja. Dievs saka, ka es vairošu. Kā zvaigžņu pie debesīm, kā jūras smilts nevar izskaitīt, es vairošu. Tā ir Dieva grība tevi svētīt un tev vairot. Kad Pēterim, Jēzus uzdev jautājumu, ja tu man mīli, Jēzus trīs reizes prasīja, vai tu mani mīli, un trīs reizes Pēters atbildēja, jā, es to mīlu, un trīs reizes teica Jēzus, ja tu mani mīli, tad gani manas avis. Dieva mīlestība, draugi, ir, ja tu esi kristiets, ja tu esi Dieva bērns, ja tu esi glābs, ka tu var glābt citus, vairot Dieva valstību, caur grupiņu celtniecību. Un šodien, draugi, ir vislabēlīgākais laiks interneta vidē vairot grupas, un no interneta vides pēc tam uz klātienes grupā. Trešais. Lukas 8:1. Viņi staigāja pa pilsētām, pa ciemiem, mācīdami ļaudis, un tie 12 bija pie viņa. Jēzus staigāja kopā ar mācekļiem. Viņš dziedināja, viņš izdzina ļaunas garus. Viņš mācīja, viņš sludināja. Bet kas vienmēr un visur ir faktiski? Vienmēr pie viņa bija 12 mācekļi. Redzi, nepietiek tikai sludināt, nepietiek tikai brīnumus darīt, nepietiek tikai vēlnes izdzīt kādiem patīk, es gribu vēlnes izdīt, man ļoti patīk. Tas viss ļoti labi, ka tas patīk. Tas ir viss daļa. Un tomēr svarīgākā daļa, draugs, ir veidot grupas, ja veidot draudzi kādam dzīviem akmeņiem. Nepietiek tikai liecināt. Tā nevar uzsaukt Dieva valstī. Ceturtais. Jēzus vadīja savu grupiņu. Mateja 26:20. Viņš apsēdās ar saviem 12 mācekļiem. Ja mēs gribam līdzināties Kristum, mēs gribam līdzināties Kristum, vai tās nav mūsu uzdevums? Līdzinieties viņam. Topiet līdzīgi. Mums ir attēls, Dieva attēls virs zemes, Jēzu Kristu. Un ja mēs patiešām gribam atdarināt viņu un līdzināties viņam, Jēzus vadīja savu mājas grupiņu. Ja tu nevar pats šodien, šobrīd vadīt mājas grupiņu, tu vari palīdzēt to darīt. Tu vari būt daļa no grupiņas, jo katram ir jābūt savā grupā. Katram ir jābūt savā komandā. Un es personīgi uzskatu, ka jebkurš var vadīt mājas grupiņu. Jebkurš cilvēks. Absolūti jebkurš var vadīt mājas grupiņu. Atkarībā no tā, vai viņš grib iet Dievu ceļos, vai viņš negrib tomēr iet Dievu ceļos tālāk. Katram ir vajadzīga atbildība par cilvēkiem. Gal galā 2-3 cilvēki tā arī ir grupiņa. Ja tev internetā izdodas 1-2-3 cilvēku savā kopā, tā arī ir grupiņa. Visur, visi ir grupās, draugi. Piektais. Apostuļu 6:2. 12 mācekļi saicināja visus mācekļus. 12 mācekļi saicināja visus mācekļus. Tāpat kā Jēzum bija savu mācekļi, izrādās arī viņa mācekļiem bija savi mācekļi. Viņš saicināja visus mācekļus. Un tas ir iemesls, kāpēc mums ir jāvada mājas grupiņas, jo viņa mācekļiem arī bija grupiņas. Sestais. Apostuļu 2:46. Viņi mēdza ikdienas vienprātīgi sanākt templī, pa mājām te lauza maizi un baudīja barību ar gavilēm un vientiesīgu sirdi. Vienprātīgi templī pa mājām tie lauza maizi un baudīja barību. Apostuļu 5:42. Viņi nemitējās templī un pa mājām ikdienas mācīt un sludināt Kristu Jēzu. Draugi, pirmā kristiešu drauze pulcējās mājās. Ne tikai templī, bet arī mājās. Starp citu, pirmā drauze pulcējās, ir zināms, kā bagātu cilvēku mājās. Romas impērijas laikā, vajāšana laikā, viņi īpaši to darīja bagātu cilvēku mājās. Kāpēc? Tad bija liels mājas, uz kuru nāca noteiktos laikos pieņemšanas bija, tad politiķi un tam līdzīgi. Un tur vieglāk cilvēkiem bija atnākt un aiziet. Pa mājām. Pirmā draudze pulcējās mājās un gal galā Jēzus mums rāda savu piemēru. Lūk Jēzus, lūk mana grupiņa. Un manā grupiņā vēl citas grupiņas. Viss ļoti vienkārši. Pulcējās. Lūk iemesls. Pirmā draudze tā darīja. Arī mēs tā darām. Septītais. Bez personiskas kalpošanas cilvēkiem nav iespējams pilnvērtīgi mīlēt un augt pašam. Romiešiem 13:9. Vai ir kāds cits bauslis saņemami kopā šī vārdā proti mīlas vēl tuvāk kaut kā savu pašu? Visi 10 bauši ir saņemti kopā vienkāršā teikumā. Mīlas vēl tuvāk kaut kā savu pašu. Jēzus ir parādījis savu mīlestību pret mums. Mirstot pie krusta augšā un cilvēks un izveidojot savu mācekļu komandu grupu. Lūk, mīlestība. Mīlestība tuvāko kā sev pašu. Ja tu esi izdaudzis grupā, ja tev ir kalpots, tad kalpot tieši tāpat tālāk arī cilvēkiem. Redzi, 8. 1. Timotejam 5:13. Te ir rakstīts par to, ka draudzē cilvēki mācās dīkā staigāt. Viņas mācās dīkā dzīvot staigādams apkārt no mājas uz māju. Ne tikai dīkā dzīvot, bet arī iznēsāt pļāpas un jaukties citu darīšanās. Runāt to, kas neklājas. Iemesls, kāpēc vajag grupiņas vadīt, vēl viens no iemesliem, tāpēc, ka tev vairs nebūs laiks domāt par lietām, kas novirz no Kristus. Pļāpas dažādi, murgi, sviesti dažādi. dari kaut ko liederīgi. Kalpo cilvēkiem. Un Dievs kalpos tev. Un devītais pēdējais. Kāpēc? Iemeslī, kāpēc vadīt mājas rupiņu? Tāpēc, ka personiskā izaugsme, tu gribi augt. Ja tu vēlies augt, pieaugt Kristu, vispār kā personība, tad ir laiks kalpot cilvēkiem. Personiskā izaugsme aprobežojas, izbeidzis, ja tieši otrādi uzplaukst, ar kalpošanu vai nekalpošanu citiem cilvēkiem. Ebrejiem 5:12. Lai gan laika ziņā jums pašiem, ja pienāktos būt tiem, kas māca, jums atkal ir vajadzīgs piens, kas ir taisnības vārdu nepratējis. Vāji cilvēki. Ir dažādas skolas, kur var mācīties teoloģiju. Tik bieži var dzirdēt, ka iesim dziļumos, Dievu vārdu dziļumos. Nu, nav lielāka dziļuma, kā zināja pamatus un kalpot cilvēkiem. Nav lielāka dziļuma. Ja mēs nesākām to darīt, šīs kailās teoloģijas zināšanas beidzās ar perversijām. Visapkārt mēs to redzam. Kāda šodien teologi, piemēram, uzstājās mūsu, par mums raidījumā, aizliet paņēmienas. Tie bija teologi, kuri Instagramā profilā vīrietis, sievieši zaļbiksēs ar vīnu pudelu un cigaretes zobos. Ja? Vīrietis, sievieši zaļbiksēs. Ja? Teologs. Bez kalpošanas cilvēkiem. Āksti. Tie bija iemesli, kāpēc vadīt mājas rupiņu.